šobrīd mēs dzīvojam gan ļoti ātrā un dinamiskā laikā, bet otrs saistībā arī ar Covid jautājumiem, ar iesāktajām reformām. Tas ir lietas, ko es noteikti kā likšu uzsvaru uz ātrumu un dinamiku. Lietu darīšana lēnām reizēm attiecīgi ir lietu neizdarīšana vispār. Nu kā piemēru, droši vien, kad var, piemēram, minēt kaut kādus procesus, kas ir par attālināto mācību ieviešanu. Bet es nevēlos varbūt salīdzināt ar kaut kādu citu laiku vai citu cilvēku, bet tas ir tīri mans personīga rakstura iezīme un profesionālā darba iezīme, ka es vienkārši esmu trenēts un es strādāju ātri, efektīvi. Un tas ir tas, kā es vēlos, lai strādā ministrija. Katra diena sākās ar jaunām lietām, bet katru dienu strādāšu un es prasīšu arī no kolēģiem vienkārši ātru un efektīvu un ļoti iesaistošu darbu.